สวัสดีครับทุกคนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Tomorrow ความรู้เพื่อวันพรุ่งนี้กับผมเอ็มนพจักอัตนนท์นะครับและในช่วงเดือน Pride Month บวกกับวาระที่มีการพูดคุยกันถึงพรบสมรสเท่าเทียมวันนี้เนี่ยเอพิโซดนี้เราจะพูดคุยกันถึงพรบฉบับนี้และพูดคุยกันถึงชีวิตของชาว LGBTQ+และเราจะยกตัวอย่างประเทศแคนาดาประเทศต้นแบบนะครับประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศในฝันประเทศเกรด A สำหรับชาว LGBTQ+ ครับต้องเล่าก่อนว่าในวันที่เราบันทึกเทปรายการวันนี้เนี่ยเป็นวันที่8มิถุนายนนะครับซึ่งในสภาเนี่ยกำลังมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของพรบสมรสเท่าเทียมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มีการผ่านร่างพรบคู่ชีวิตออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับย้อนอีกรอบนึงแล้วกันความแตกต่างระหว่างสมรสเท่าเทียมกับคู่ชีวิตเนี่ยก็คือสมรสเท่าเทียมนั้นมันตามความหมายนะครับคือมันเท่าเทียมกว่าจริงๆมันออฟเฟอร์สิทธิต่างๆแบบที่พรบคู่ชีวิตยังให้ได้ไม่เท่าเริ่มต้นจากจุดแรกก็คือตามชื่อเลยครับมันอนุญาตให้ LGBT สามารถได้จดทะเบียนสมรสกันได้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คู่ชีวิตกันนอกจากนี้ก็ยังมีรายละเอียดอย่างเช่นในเรื่องของการมั่นกันได้การตั้งครรภ์แทนกันได้การดูแลชีวิตของชาว LGBTQ+ อย่างเรื่องบำนาญเรื่องสวัสดิการเรื่องเหล่านี้เนี่ยพรบสมรสเท่าเทียมออฟเฟอร์สิทธิ์ต่างๆได้มากกว่าพรบคู่ชีวิตนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับพรบสมรสเท่าเทียมในประเทศไทยนะครับวันนี้ Tomorrow เนี่ยเราจะไปพูดคุยกันถึงประเทศแคนาดากันแต่ว่าก่อนที่จะไปลงรายละเอียดเนี่ยขอหมายเหตุตัวใหญ่ๆเอาไว้ก่อนนะครับว่าในเอพิโซดนี้ถ้าเกิดว่าผมพูดคำว่า LGBTQ+ บางครั้งเนี่ยอาจจะตกหล่นไปอาจจะพูดเป็นเพียงแค่ว่า LGBT เนี่ยขอให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าได้รวมความหมายถึงคนหลากหลายทางเพศทุกกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วและถ้ามีคำไหนที่ใช้คำผิดหรือว่าสื่อความหมายผิดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยชาว LGBTQ+ นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเอพิโซดนี้เนี่ยเราต้องการผลักดันให้ชาว LGBTQ+ มีความเท่าเทียมกันกับคนอื่นๆอย่างแท้จริงก่อนจะไปเริ่มต้นรายละเอียดในเรื่องของประเทศแคนาดาเนี่ยเราก็ต้องมาตั้งคำถามก่อนนะครับว่าเราใช้ดัชนีอะไรในการชี้ชัดว่าแคนาดานั้นเป็นประเทศที่น่าอยู่สำหรับชาว LGBTQ+ มันมีดัชนีหนึ่งครับคือดัชนีของ Asher and Lyrics Ferguson ที่จัดอันดับให้แคนาดาอยู่ในอันดับหนึ่งประเทศที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับชาว LGBT ซึ่งดัชนีเดียวกันจัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่60จากทั้งหมด203ประเทศทั่วโลกซึ่งเท่ากับว่าประเทศไทยอยู่ในเกรด C ลบทีนี้คำถามถัดมาเนี่ยคือว่าแล้วเขาใช้เกณฑ์อะไรในการให้ประเทศไทยอยู่ในเกรด C ลบแล้วก็ให้แคนาดาอยู่ในเกรด A สำหรับประเทศที่น่าอยู่สำหรับชาว LGBT หลักเกณฑ์ที่สำคัญอย่างเช่นเรื่องของสิทธิการแต่งงานอย่างถูกกฎหมายการคุ้มครองแรงงานการป้องกันการเลือกปฏิบัติการปกป้องจากอาชญากรรมและความรุนแรงและสิทธิในการได้รับบุตรบุญธรรมทั้งหมดนี้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญนะครับที่ทาง Asher and Lyrics Ferguson เนี่ยได้ตั้งธงเอาไว้ในการวัดคุณภาพชีวิตของชาว LGBT ซึ่งแต่ละข้อเนี่ยแคนาดาสอบผ่านหมดเลยครับทำให้พวกเขาเป็นอันดับหนึ่งจาก203ประเทศทั่วโลกส่วนประเทศไทยจากทั้งหมด10ข้อมีเพียงแค่ข้อเดียวที่ประเทศไทยสอบผ่านนั่นคือเรื่องของการคุ้มครองแรงงานครับนอกจากดัชนีของ Asher and Lyrics Ferguson แล้วแคนาดาเนี่ยยังได้อันดับ1ใน Gay Travel Index Chart นะครับในปี2021ซึ่งถ้าลองไปศึกษาค้นคว้าดูเนี่ยผมจะสรุปให้ฟังว่ามันแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆครับที่ทำให้แคนาดาเป็นประเทศในฝันสำหรับ LGBT 2หัวข้อใหญ่ๆข้อแรกคือเรื่องของสิทธิทางกฎหมายส่วนข้อที่2คือเรื่องของแรงผลักดันจากสังคมไปเริ่มต้นจากเรื่องของสิทธิทางกฎหมายก่อนนะครับจะแบ่งออกเป็น3ข้อครับ3ข้อที่ว่าเนี่ยอธิบายง่ายมากข้อแรกการไม่ถูกเลือกปฏิบัติข้อที่2สิทธิในการสมรสระหว่างเพศเดียวกันและข้อที่3สิทธิในการรับรองบุตรทีนี้เราไปลงในรายละเอียดแต่ละข้อกันนะครับแล้วก็มันก็จะไล่เรียงไปตามไทม์ไลน์ด้วยย้อนไปตั้งแต่ปี2528ตอนนั้นเนี่ยแคนาดาเริ่มมีความคิดเรื่องของความเสมอภาคครับพวกเขาก็เลยรับรองและบังคับใช้กฎหมายข้อ1กฎหมายข้อนี้เนี่ยเรียกว่ากฎหมายว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวแคนาดาซึ่งหนึ่งในรายละเอียดที่สำคัญเนี่ยคือการบอกนะครับว่า ห้ามมีการเลือกปฏิบัติต่อตัวบุคคลด้วยเหตุผลจากรสนิยมทางเพศที่แตกต่างกันซึ่งจากหลักฐานตรงนี้เนี่ยก็สะท้อนไปนะครับว่าแคนาดาเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วครับที่เขาเริ่มมีความคิดแล้วก็ออกแอคชั่นแรกในการเข้ามาช่วยเหลือทำให้ชีวิตของ LGBT เท่าเทียมกับคนอื่นหลังจากนั้นมันก็ไปสู่ข้อที่2ครับคือสิทธิในการสมรสระหว่างเพศเดียวกันในปี2546หรือว่า17ปีที่แล้วเนี่ยแคนาดาเริ่มต้นอนุญาตให้ LGBT คู่แรกแต่งงานกันครับโดยการแต่งงานในครั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่รัฐออนแทริโอและรัฐบริติชโคลัมเบียหลังจากเริ่มต้นคู่แรกแล้วเนี่ยมันก็มีคู่อื่นๆตามมาที่รัฐต่างๆทั่วประเทศแคนาดาสิ่งที่เกิดควบคู่กันไปก็คือเริ่มมีการพูดคุยกันถึงการออกกฎหมายในระดับรัฐเพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับโดยทั่วกันว่าการแต่งงานนั้นเป็นสิทธิที่ทุกคนพึงที่จะมีและ2ปีหลังจากที่อนุญาตให้ LGBT คู่แรกแต่งงานแคนาดาก็ได้ออกกฎหมายสำเร็จครับกฎหมายนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า Civil Marriage Act นะครับกฎหมายนี้ได้รับรองสิทธิการแต่งงานว่าสามารถกระทำได้ทั้งบุคคลต่างเพศและบุคคลเพศเดียวกันกฎหมายนี้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองที่เท่าเทียมกันและผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติคู่แต่งงานสามารถจัดพิธีได้ทั้งทางศาสนาและทางราชการก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะมีกรณีที่บาทหลวงสามารถปฏิเสธการดำเนินพิธีการแต่งงานหากเห็นได้ว่าเป็นการขัดต่อหลักศาสนาแต่ว่านั่นเป็นเรื่องของศาสนาครับถ้าพูดกันถึงในทางปฏิบัติจริงพูดกันถึงบริบททางกฎหมายเนี่ยจะทำแบบนั้นไม่ได้นายทะเบียนไม่มีสิทธิ์ในการปฏิเสธการจดทะเบียนเพราะว่าดุลพินิจของตนเองคู่สมรสเพศเดียวกันที่จดทะเบียนแล้วมีสิทธิ์เท่าเทียมกับคู่สมรสต่างเพศทุกประการรวมถึงสามารถหย่าขาดกันได้ด้วยตรงนี้ต้องแวะย้ำกันนิดนึงนะครับเรื่องของกฎหมายการสมรสในแคนาดาเนี่ยมันจะละไม้คล้ายคลึงกับบริบทที่ประเทศไทยมีการถกเถียงตอนนี้เพราะว่าที่แคนาดานั้นเขาอนุญาตให้มีการสมรสและออกแบบกฎหมายอย่างเท่าเทียมจริงๆครับรายละเอียดที่สำคัญอย่างเช่นพวกเขาเนี่ยมีสิทธิ์ในการเซ็นสิทธิการรักษาพยาบาลมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกตามกฎหมายในฐานะคู่ชีวิตทางลายลักษณ์อักษรซึ่งในแง่รายละเอียดกฎหมายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นการแต่งงานเพียงแค่รับรู้ทำเป็นเพียงแค่พิธีกรรมเท่านั้นแต่ว่าเขาตั้งใจออกแบบกฎหมายเอาไว้เพื่อเติมเต็มให้ครอบครัวของ LGBT สมบูรณ์แบบจริงๆถัดจากเรื่องของการแต่งงานก็ไปที่เรื่องของการรับรองบุตรครับข้อที่3คือสิทธิในการรับรองบุตร2ปีหลังจากที่อนุญาตให้ LGBT สามารถแต่งงานกันได้ในปี2005รัฐบาลแคนาดาเนี่ยก็ได้ออกกฎหมายรับรองให้คู่รักเพศเดียวกันที่จดทะเบียนสมรสแล้วสามารถจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ซึ่งสุดท้ายเนี่ย3ข้อที่มันเกี่ยวข้องกับมิติทางกฎหมายอธิบายได้ง่ายมากๆเลยนะครับข้อแรกก็คือไม่เลือกปฏิบัติกันข้อที่2คือสิทธิที่สามารถแต่งงานกันได้และข้อที่3คือเรื่องของการรับรองให้ LGBT สามารถมีบุตรบุญธรรมได้จะเห็นได้ว่าวิธีการออกกฎหมายของแคนาดาเนี่ยมันสามารถออกมาได้เท่าเทียมจริงๆนะครับซึ่งถ้าย้อนไปดูหลักคิดของคนที่ออกกฎหมายที่แคนาดาก็ไม่แปลกใจครับหลักคิดของเขาซิมเพิลมากแล้วก็เรียกว่าทัชใจมากหลักคิดของเขาบอกไว้ว่าLGBTQ+ เนี่ยไม่ได้เรียกร้องสิทธิที่เหนือกว่าคนอื่นแต่ว่าพวกเขาเพียงแค่ต้องการเรียกร้องสิทธิที่พวกเขาพึงจะได้ซึ่งนี่เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะครับ LGBTQ ไม่ได้ต้องการอะไรที่มันเป็น privilege ไม่ได้ต้องการอะไรที่มันวิเศษวิโสกว่าคนอื่นเลยครับแต่ว่าเขาต้องการสิ่งที่โดย common sense มนุษย์ปุถุชนเนี่ยควรที่จะได้รับถัดจากแง่มุมสิทธิทางกฎหมายไปต่อกันที่แง่มุมในเรื่องของการสนับสนุนทางสังคมที่ผมขอแบ่งออกมาเป็น3ข้อนะครับข้อแรกการสนับสนุนทางสังคมเริ่มต้นจากโรงเรียนก่อนเลยครับในเรื่องของการศึกษาเนี่ยที่แคนาดาก็ออกแบบนโยบายออกแบบวิชาออกแบบห้องเรียนต่างๆเนี่ยให้มันสนับสนุนเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศความจริงเรื่องนี้เนี่ยต้องย้อนไปที่แก่นความคิดในด้านการศึกษาของแคนาดาครับแคนาดาเนี่ยเขาตอกย้ำในเรื่องของการดูแลสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดว่าต้องเท่าเทียมกันห้ามเลือกปฏิบัติทั้งต่อเด็กนักเรียนและครูและต้องมีมาตรการลงโทษที่เหมาะสมเมื่อเกิดเหตุ อะไรก็ตามที่สะท้อนว่ามีการเลือกปฏิบัติระหว่าง LGBT ข้อต่อมาที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางสังคมถัดจากโรงเรียนเรียนจบแล้วก็ไปที่วัยทำงานครับการจ้างงานในแคนาดาเนี่ยก็สนับสนุนชาว LGBTQ+ อย่างแท้จริงการสนับสนุนนี้บ่งบอกออกมาผ่านเรื่องของกฎหมายนะครับ14ปีหลังจากที่แคนาดาอนุญาตให้ชาว LGBT แต่งงานกันได้ในปี2017รัฐบาลกลางของแคนาดาก็ได้แก้กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเพื่อคุ้มครองกลุ่มหลากหลายทางเพศในสถานที่ทำงานตัวอย่างหลักการมันง่ายๆเลยครับอย่างเช่นเจ้านายเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกปฏิบัติกับใครคนใดคนหนึ่งด้วยสาเหตุที่มาจากรสนิยมทางเพศยกตัวอย่างเช่นว่าถ้ามีพนักงาน2คนทำงานเก่งเท่ากันทำงานได้เท่ากันทุกอย่างจะมาให้เงินเดือนคนที่เป็นสเตรทมากกว่าคนที่เป็น LGBT แบบนี้คือตัวอย่างของการที่นายจ้างมีอคติในเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศกฎหมายทั้งหมดนี้เนี่ยพอมันออกมาปุ๊บก็ทำให้พนักงานสามารถเข้าไปทำงานในออฟฟิศอย่างสบายใจรู้สึกว่าตนเองนั้นมีอิสระทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ถัดจากเรื่องของการศึกษาเรื่องของการจ้างงานแล้วปัจจัยที่3ที่บ่งบอกว่าสังคมแคนาดาสนับสนุนชาว LGBTQ+ ก็คือเรื่องของความคิดความเห็นและความรู้สึกที่พวกเขามีต่อ LGBT ครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าความเห็นของคนแคนาดาเนี่ยเขาสนับสนุน LGBT มันมีผลสำรวจจากบริษัท Ipsos นะครับเป็นบริษัทวิจัยตลาดระดับโลกไปตั้งคำถามครับไปถามว่าคนแคนาดานั้นสนับสนุนให้ LGBT เปิดเผยความเป็นตัวเองโดยไม่ต้องหลบซ่อนมากขนาดไหนแล้วก็เอาคำถามนี้ไปถามกับคนทั่วโลกนะครับผลปรากฏว่ามีมากถึง 61% ที่ชาวแคนาดาบอกนะครับว่าพวกเขาสนับสนุน LGBTQ+ ให้เปิดเผยและเป็นตัวเองโดยไม่ต้องหลบซ่อนเมื่อไปเปรียบเทียบคำถามนี้กับคำตอบของคนทั่วโลกเนี่ยปรากฏว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกอยู่ที่เพียงแค่ 51% เท่านั้นซึ่งแคนาดาเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยมากถึง 10% ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของประเทศแคนาดาเมืองเกรด A สำหรับชาว LGBTQ+ นะครับซึ่งการผลักดันข้อกฎหมายให้ชาว LGBT รู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยเท่าเทียมกับทุกคนในสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับสำคัญอย่างน้อย2ข้อครับเอาเรื่องของเศรษฐกิจก่อนก็ได้การที่สังคมเปิดกว้างให้กับชาว LGBT มันจะทำให้เกิดความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมทางสื่อครับการมีคลับบาร์การมีดราก queen ระดับโลกการมีขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลที่เกิดจากความเท่าเทียมซึ่งจะนำพามาสู่ความคึกคักในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของปากท้องเมื่อคนรู้สึกว่าพวกเขาเป็นตัวของตัวเองได้รู้สึกว่าพวกเขานั้นสามารถเปิดเผยตนเองได้พวกเขาก็สามารถออกไปเผชิญกับโลกภายนอกได้อย่างสบายใจมากขึ้นการทำงานก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นผลผลิตการทำงานต่างๆก็จะมีความครีเอทมากขึ้นอันนี้คือผลในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญท้ายที่สุดแล้วเนี่ย LGBT ก็เป็นมนุษย์คนนึงครับพวกเขามีสิทธิ์ที่จะรักพวกเขามีสิทธิ์ที่จะสมรสกับคนที่เขารักปิดท้ายทั้งหมดที่เราพูดคุยกันมาย้ำอีกหนึ่งรอบครับว่า LGBT ไม่ได้ต้องการ privilege ไม่ได้ต้องการสิ่งที่มันเหนือมนุษย์เหนือกว่าใครๆแต่ว่าสุดท้ายพวกเขาต้องการสิ่งที่มันเท่าเทียมกันกับมนุษย์คนอื่นเท่านั้นเองครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Tomorrow ความรู้เพื่อวันพรุ่งนี้กับผมเอ็มนพจักร อัตนนท์ครับ
Work Point Today สาระความรู้เพื่อวันนี้